Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ճապոնական գրականության մեջ կա մի դասական, ում գրաքննադատներն անվանել են ամենաճապոնացի արձակագիր։ 1968 թվականին նա արժանացել է Նոբելյան մրցանակի, հայտնի դառնալով ամբողջ աշխարհում։ Այդ գրողը Յասունարի Կավաբատան է։ Հազարաթև կռունկը, լեռան հառաչանքը, ծյունոտ երկիրը վեպերի, պարուհին Իձուից վիպակի հեղինակը։ Իր ստեղծագործություններում նա կարևորում է սեփական ժողովրդի ազգային ավանդույթները, թեյի արարողությունը, ծաղկող սակուրայի վերջանքը, Ֆուձի լեռան ցայտող արևածագը, նոր գեղագիտությամբ վրցնելով դրանց գույները։ Կավաբատան արժևորեց միջնադարյան ճապոնական գրականության հոգևոր արժեքները, հատկապես բարձր գնահատեց 10-րդ դարիկին գրողներ Մուրոսակի, Սակիբուին և Սեյ Սյոնագոնին, ինչպես նաև 16-րդ դարի բանաստեղծ Մացուո Բասյոին։ Գրողը ձգտում էր իր հերոսների մեջ ընդգծել նախնյաց ավանդույթները։ Յասունարի Կավաբատան ծնվել է Օսակայում, բժշկի ընտանիքում, որբանալով վաղ հասակում, մինչև 16 տարեկանը նա ապրել է պապի հետ։ Պատանին Տոկիոյի համասանում սովորում է անգլիական և ճապոնական գրականություն, մանրամասն կարդում ռուսդասականներին։ Սկսնագրողը մասնակցում է նեոսենսուալիստների գրական շարժմանը, գրական դարաշրջան ամսագրի ստեղծմանը։ Կավաբատայի առաջին ստեղծագործությունը 16-ամյա պատանու օրագիրն է, իսկ առաջին գործը, որ տպագրվում է, պատերազմում ընկած հիշատակի պատկերներ պատմվածքն է, որը լույս տեսավ Սինտիո ամսագրում։ Յասունարի Կավաբատային գրական հաջողություն բերեց պարուհին Իձուից վիպակը, որի հերոսն այսպես է խոստովանում. 20-ամյա հասակիս ես ինձ ենթարկեցի անողոք վերլուծության և այսպիսի եզրակացության եկա, որ անուժ եմ հաղթահարել թախիցն ու հիասթափությունը, որի պատճառով ճամփորդեցի։ Իձուն Ճապոնիայի ամենատաք հատվածն է։ Տոկիոյի համասանի ուսանողին երջանկացնում է շրջիկ թատրոնի փոքրաթիվ դերասանների հետ հանդիպումը, ովքեր բարեհամբույր են գտնվում նրա հանդեպ։ Նրանց հետ կիսում է իր հացն ու ջուրը, մասնակցում ներկայացումներին և ամենակարևորը հանդիպում է առաջին սիրուն։ Երիտասարդ պարուհին համակրում է նրան, բայց շուտով նրանք բաժանվում են։ Եվ չնայած բաժանմանը, երիտասարդն իրեն երջանիկ է համարում, որովհետև ինչպես գրողի համար, այնպես էլ իր հերոսի, սերը ամենաիսկական ճանապարհն է դեպի մարդիկ։ Կավաբատայի վաղ շրջանի ստեղծագործություններում զգացվում է Պրուստի և հատկապես Ջոյսի ազդեցությունը, բայց դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Հատկական է հատկապես գիտակցական հոսքի խոր ներգործությունը 1930 թվականին գրված բյուրեղային ֆանտազիա անավարտ նորավեպում։ Փոքր արձակում նա աշխուժացնում է ճապոնական գեղանկարչության դասական կերպարները։ Հնդկեղեգի ձայնը դեղցի ծաղիկը պատմվածքում նրա ուշադրությունը սևեռվում է բարձր բլուրին չորացող սոճուն։ Ձեր միակավան ամեն անգամ դուրս գալով տնից հայացքը գցում է այդ ծառին, նրա մեջ վատ նշան տեսնելով։ Մի անգամ մեռնող ծառի վրա տեսնելով բազեին նա ուրախանում է ամբողջ հոգով, քանի որ բազեն հզորության և երկարակեցության խորհրդանիշն է։ Ըստ գրողի, մարդը խոր տարիքում հիշում է իր վաղ մանկության ամենաաննշան դրվագները։ Ցերեուս գեղանկարային պատմվածքում բովանդակության կենտրոնում ծաղկուն Ցերեուսն է։ Կոմիան ամեն տարի հրավիրում է իր կնոջ դպրոցական ընկերուհիներին հիանալու վայրի ծաղիկներով։ Ընթերցողը կատարվողը տեսնում է Կոմիայի դստեր աչքերով, ով բացահայտ արհամարում է արարողությունը։ Ամեն ինչ աստիճանաբար հասկանալի է դառնում, քանի որ աղջկամայրը շատ տարիներ առաջ լքել էր ընտանիքը։ Ծաղկող Ցերեուսը չի հեռացնում տանտխրությունը, այլ ավելի է ուժեղացնում երեխայի թախիցը։ Կավաբատան իր վեպերում պատումը կառուցում է նորավեպի սկզբունքով։ Միջանցիկ սյուժեն ստեղծում է դրվագների շղթայով, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ավարտվածությամբ պատմվածք է հիշեցնում։ Ձյունոտ երկիրը վեպի վրա Յասունարի Կավաբատան աշխատել սկսեց մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, հետո այն ընդհատեց և ավարտեց արդեն Ճապոնիայի պարտությունից հետո։ Իրադարձությունները, որ տեսավ երկիրը և ամբողջ աշխարհը, այստեղ չպատկերվեց, այն ինչ կատարվում է վեպում, կրում է կամերային բնույթ։ Ճապոնացիների համար ձյունը խորհրդանիշ է մաքրության և տաքության տեսքով։ Կավաբատան այստեղ ձյունոտ երկիր է անվանել կավառական Նիիգատան, որ գտնվում է Ճապոնիայի հյուսիսային մասում։ Այստեղ ճապոնական ծովով հասնում են սիբիրյան սառը քամինները։ Տոկիոից այստեղ երկու անգամ գալիս է ոմն Սիմամուրա, որը հափշտակվել էր երիտասարդ գեյշայի գեղեցկությամբ։ Գլխավոր հերոսի կերպարն իր մեջ միավորում է նախապատերազմական սերնդի մտավորականության մի շարք գծեր, ովքեր հետաքրքրված էին եվրոպական մշակույթով, որի իսկական պատկերը, սակայն, մթագնված էր։ Սիմամուրան գրում է հոդվածներ դասական բալետի մասին, որը նա չի տեսել, մեկնաբանում է արևմտյան ֆիլմեր, որոնց միայն անունն է լսել։ Ազգային արժեքների կորուստը հասցնում է անհատականության կորստին։ Սիմամուրային հակադրված է գեյշա Կոմակոյի կերպարը, ու մարարքները համապատասխանում են դարերով ամրագրված ընկած կնոջ առասպելաբանությանը, ով զոհաբերվում է հանուն պատվի, որպեսզի փրկի մեռնող փեսացուին։ Սիմամուրան հիանում է նրանով, ցնորվում անսովոր սիրուց, բայց ինքն էլ հանգցնում է այդ բոցավառ կիրքը, քանի որ սերը սպառնում էր հարուստ անբանին խախտելու իր կյանքի սովորական առօրյան։ Վեպն ավարտվում է սարսափելի հրդեհով, որը ծավալվում է այդ հեռավոր ձյունե աշխարում։ Դժբախտությունը համախմբում է մարդկանց, միայն Սիմամուրան է մնում այդ դժբախտության ժամանակ որպես օտար դիտորդ։ Կավաբատան չի դատապարտում իր հերոսին, ավելին, հեղինակը ցավում է և ստիպում ընթերցողին խիստ վերաբերվել կատարվող իրադարձություններին։ Հազարաթև կռունկ վեպը, որ գրվել է 1951 թվականին, բարձրագնահատվել Ճապոնիայի արվեստների ակադեմիայի կողմից ազգային սովորույթները հիանալի պատկերելու համար։ Վեպը գեղեցիկ պատում է սիրո, կյանքի և զղջման, նաև ապրողներին մահացածների հետ կապող կարոտի մասին։ Բոլոր գործողություններն ընթանում են թեի արարողության շուրջ։ Երիտասարդ Կիկուձիի հայրը հին արարողակարգերի վարպետ էր։ Յասունարի Կավաբատան իր Նոբելյան ճառում այսպես ասաց. «Երբեք այդքան չես մտածում ընկերներիդ մասին, որքան երբ նայում ես ձյանը, լուսնին կամ ծաղիկներին, այդ զգացողությունն է ընկած թեի արարողության հիմքում, հանդիպումը թեի հետ, նույն հանդիպումն է զգացմունքի հետ»։ Ճապոնացիների մոտ թեի ճանապարհ ասելով նկատի ունեն մաքրության, ներդաշնակության ճանապարհն աշխարհի հետ, երիտասարդին թեի են հրավիրում հորձանոթները, վեպն աչքի է ընկնում պատումի պարզությամբ և մեծ անկեղծությամբ։ Ծնողների մահվանից հետո Կիկուձին ժառանգություն է ստանում ոչ միայն բնակարանը, թեյատունը, կահ կարասին, այլև մարդկանց, ովքեր մոտ էին հորն ու մորը։ Հանդիպելով նրանց հետ, գլխավոր հերոսն ավելի է սկսում ճանաչել հորը, որդեգրում է նրա մտքերն ու հույզերը, իր վրա կրելով նրա թույլ տված սխալներն ու մեղքերը։ Ճապոնացիների մոտ կռունկը խորհրդանշում է բարորություն և երջանկություն, այդ թռչունը զարդարում է Յուկիկոյի թաշկինակը, հոր ընկերոջ աղջկա։ Կռունկը հույս է տալիս, որ երիտասարդ հերոսները երջանիկ ամուսնություն կունենան, իսկ Յուկիկոյի արտաքին և ներքին գեղեցկությունը, որը գերում է Կիկուձիին թեի արարողության ժամանակ, կօգնեն նրան գտնելու հոգեկան ներդաշնակություն։ 1953 թվականին գրված «Լեռան հառաչանքը» նույնպես մասամբ հիշեցնում է ընտանեկան խրոնիկա։ Ընտանիքի գլուխ կանգնած Սինգոն ամուսնացել էր Յասուկոյի հետ միայն նրա համար, որ սիրահարվել էր նրա ավակ քրոջը։ Նրանց երկարամյա ամուսնություն առանձնապես երջանիկ չէր, չնայած որ դժբախտ էլ չէր։ Անհարթությունները սկսվում են նրանց երեխաների ընտանիքներում։ Դուստրը, Ֆուսակոն, երեխաների հետ հեռանում է ամուսնուց, ով թմրադեղերի առևտրական էր։ Շարունակելով սիրել ամուսնուն, շուտով կորցնում է նրան։ Ոստիկանները բռնում են նրան, որն էլ կյանքին վերջ է տալիս ինքնասպանությամբ։ Կործանման եզրին է որդու ընտանիքը, մի իսկական Դոն Ժուանի, տարեց Սինգոն և Յասուկոն նրբորեն սիրում են իրենց թոռներին և հենց նրանց հետ են միայն հույսեր կապում, որպես տոհմը շարունակողների։ Վեպում իրադարձությունները տեղի են ունենում Կամակուրա փոքրիկ քաղաքում, Լեռան լանջին գտնվող գողտրիկ այգով մի փոքրիկ տնակում։ Գոյություն ունի մի հին հավատալիք, լեռան հառաչանքը լսելը նշանակում է իմանալ մոտալուտ մահվան մասին։ Լեռան հառաչը և ծերունական ցավերն ուժեղացնում են Սինգոյի կենսասիրությունը, նա շտապում է հիանալ բնության գեղեցկությամբ և իրեն տրված ժամանակով։ Կավաբատան ստիպում է իր հերոսին, ապա նաև ընթերցողին, սքանչանալ ծաղկող երեքնուկի, լեռնային կամելյանների և գաճաճ թխկիների աչքի ընկնող գեղեցկությամբ, հետևել թիթեռների ճախրին, լսել ծղրիդների երգը։ Վեպի պաթոսը մարդու և աշխարհի միասնության հաստատումն է ազդարարում, նաև այն, որ մարդու երջանկությունը կայանում է աշխարհը ճանաչելու մեջ։ 1968 թվականին, երբ գրողին շնորհում է Նոբելյան մրցանակ, նա իր ճառն անվանում է Ճապոնիայի գեղեցկությամբ ծնված։ Այս պերճախոս վերնագիրը ցայտուն կերպով բնորոշում է Կավաբատայի ողջ գրականությունը։ Հետաքրական է, որ իր խոսքում նա մեջբերումներ է անում իր սիրելի ճապոնացի բանաստեղծներից, ովքեր մշտապես եղել են իր ուղեկիցներն ամբողջ ստեղծագործական կյանքում։ Գեղեցկության մեջ ուզվելը, ասում էր Կավաբատան, արտնասնում է սիրո և ցավակցության հզոր զգացումներ, և այդ ժամանակ մարդ բառը հնչում է իբրև ընկեր։ Ողջ կյանքի ընթացքում Յասունարի Կավաբատան իրեն հեռու պահեց քաղաքականությունից և հասարակական կյանքից։ Նոբելյան մրցանակ ստանալը կտրուկ փոխեց սակայն նրա կյանքը։ Նա սկսեց շատ ճամփորդել, դարձավ գրական ակումբի ղեկավար, սկսեց քիչ գրել, հաճախ ընկնելով ընկճախտի մեջ։ Հասարակության ուշադրությունը նրան ձգվում էր։ Վերջի վերջո նյարդերը տեղի տվեցին, նա իրեն թունավորեց գազով։ Այսպիսի ողբերգական որոշման հասցրեց նրան աշակերտի և կրտսեր ընկերոջ Յուկիո Միսիմայի ինքնասպանությունը։ Չընդունելով ընկերոջ արարքը, նա այսպես գրեց. «Որքան էլ խորտ և օտար լինի այս աշխարը, ինքնասպանությունը չի բերում պայծառացման. Որքան էլ առաքինի լինի ինքնասպանը, նա հեռու է իմաստունից»։ Այնուամենայնիվ, 2 տարի անց նա կրկնեց Միսիմայի արարքը։ Ի դեպ, ինքնակամ հեռանալն աշխարից նույնպես ճապոնական մտածողության տխուր ավանդույթներից մեկն է։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։